President Eyring, we thank you for your instructive and...
President Eyring, ju falenderojmë për mesazhin tuaj frymëzues. Vëllezërit dhe motrat e mia, ju falenderojmë për besimin dhe për kushtimin tuaj. Dje se cili prej nesh u ftuat në mbështeste Thomas Monsonin, si profet i Zotit dhe presidentit kishës. Dhe shpesh ne këndojmë të falemi o Zot për profetin. A e kuptojmë ju dhe unë me të vërtetë se çfarë do të thotë kjo? Përfituroni privilegjin që Zoti na ka dhënë për të mbështetur profetin e tij. Këshilla e cili do të jetë pa një losore, pa lustruar, pa shtytje për ndonjë synim vetjak dhe tërësisht e vërtet. Si e mbështesim me të vërtet një profet? Ko për para se të bëje presidenti i kishës, presidenti Joseph Smith shpjegoi, është një detyrë e rëndësishme vendosur mbi shenjtorët që i mbështetin autoritetit e kishës që ta bëjnë këtë jo vetëm duke ngritur dorën, që është pamje e dukshme, por me anë të veprimit dhe me të vërtetë. Më kujtohet mirë veprimi im i pashoqë për të mbështetur një profet. Si mjek dhe si kirurg kardiolog, pata përgjegjësinë e kryerjes së një operacioni në zemër të hapur të presidentit Spencer Kimball në vitin 1972, kur ai ishte presidenti i korumit të 12 apostujve. Ai kishte nevojë për një operacion shumë të ndërlikuar, por unë nuk kisha përvojë në kryerjen e një procedure të tillë të një pacient 77 vjeçar me insuficiencë zemre. Nuk e rekomandove operacionin dhe këto janë njoftova presidentit Kimball dhe presidentësisë së parë. Por me besim, presidenti Kimball zgjodhi ta bënte operacionin vetëm nga që u këshillua prej presidencës së parë. Ajo tregon se si ai mbështet udhëheqësit e tij. Dhe ky vendim më bëri të dridhem. Falë Zotit, operacioni doli me sukses. Kur zemra e presidentit Kimball filloi të rrihte përsëri, ajo rrahu me fuqim të madhërishme. Pikërisht në atë çast, pata një dëshmim të qartë prej shpirtit se ky burr do të bëhej një ditë president i kishës. Ju e dini se çfarë ndodhi. Vetëm 20 muaj më vonë, presidenti Kimball u bë presidenti i kishës. A i siguroi udhëheqje të guximshme dhe plot kuraj për shumë vjet. Që nga jo kohë, ne kemi mbështetur presidentët Ezra Taft Benson, Howard Hunter, Gordon B. Hinckley dhe tani Thomas Monson si president i kishës, profet me tërë kuptimin e fjalës. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashur, nëse rivendosja bëri diçka, ajo e coptoi mitin e lash se Perëndia ka pushuar së foluri fëmijëve të tij. Asgjë nuk mund të jetë më larg nga e vërteta. Një profet ka qëndruar në krye të kishës së Perëndis në të gjitha periudhat e kujdestarisë ungjëllore, që nga Adami deri në ditën e sotme. Profetët dëshmojnë për Jezu Krishtin, qenien e tij hyjnore dhe misionin e shërbesën e tij tokësore. Ne nderojmë profetin Joseph Smith si profeti i kësaj periudhe të fundit të kujdestarisë ungjëllore dhe nderojmë secilin burr që ka patur atë si president i kishës. Kur i mbështesim profetët dhe udhëheqësit e tjerë, ne përdorim ligjin e miratimit të përbashkët, sepse Zoti tha: "Përsëri unë ju them se nuk duhet jepet askujt që të shkojë për të predikuar ungjillin tim ose për të ngritur kishën time, përveç se nëse ai sigurohet nga dikush që ka autoritet e njihet prej kishës që ka autoritet dhe është siguruar në mënyrë të rregullt nga krerët e kishës." Kjo na jep neve, si antar të kishës të Zotit, bindje me besim, teksa përpiqemi që ta zbatojmë urdhrimin e dhënë në shkrimet e shenjta për t'i vënë veshin zërit të Zotit, kur ai vjen nëpërmjet zërit të shërbëtorëve të tij, profetëve. Të gjithë fëmijët në kishën e Zotit thirrën nëpërmjet autoritetit të duhur. Asnjë profet apo ndonjë udhëheqës tjetër në kish, për atë arsye, nuk e ka thirrur kurrë veten e tij ose të saj. Asnjë profet kurrë nuk është thirrur nëpërmjet zgjedhjeve. Zoti e bëri atë të qartë kur ai tha: "Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve dhe ju caktova." Ju dhe unë nuk votojmë për udhëheqësit e kishës të çfarëdo niveli. Ne, megjithatë, vërtet kemi privilegjin për t'i mbështetur ata. Udhët e Zotit janë të ndryshme nga udhët e njeriut. Udhët e njeriut i heqin njerëzit nga detyrat ose bizneset kur ata plaken ose bëhen të paaft fizikisht. Por udhët e njeriut nuk janë dhe kur nuk do t'jenë udhët e Zotit. Mbështetja jonë e profetëve është një zotim vetjak, se ne vërtet do të bëjmë më të mirën për t'i përkrahur për parësitë e tyre profetike. Mbështetja jonë është një tregues i betuar se ne e pranojmë thirrjen e tyre si profet që të jetë ligjëruese dhe detyruese për ne. 26 vjet përpara se të bëhej presidenti i kishës, atëherë plaku George Albert Smith tha: "Detyrimi që ne marrim përsipër kur ngrëm dorën është një nga më të shenjtët." Ai nuk do të thotë se ne do të shkojmë qetësisht në udhën tonë dhe do të jemi dakord që profeti i Zotit ta drejtojë këtë punë. Por do të thotë se ne do ta mbështesim atë. Ne do të lutemi për të, ne do të mbrojmë emrin e tij të mirë dhe ne do të përpiqemi të plotësojmë udhëzimet e tij, ndërsa Zoti do ta drejtojë. Zoti i gjallë e udhëheq kishën e tij të gjallë. Zoti ia zbulon profetit të tij vullnetin e tij për kishën. Dje pasi u ftuam të mbështetnim Thomas S. Monson si president të kishës. Ne gjithashtu patëm privilegjin të mbështetnim atë, këshilltarët në prezidencinë e parë dhe antarët e korumit të 12 apostujve si profet, shikues e zbulues. Merreni me mend, ne mbështetim 15 burra si profet perëndis. Ata mbajnë të gjitha çelësat e priftërisë që janë dhënë ndonjëherë njeriu në këtë periudhë të kujdestarisë ungjillore. Thirrja 15 burrave në detyrën e shenjtë të apostullimit, të apostullit, na jep mbrojtje të madhe si antar të kishës. Pse? Sepse vendimet e këtyre udhëheqësve duhet të jenë unanime. A mund ta përfytyroni se si Shpirti ka nevojë që t'i nxjisë 15 burra për të sjellë unanimitetin? Këta 15 burra kanë përvoja të shumë lloje arsimore dhe profesionale me opinione të ndryshme rreth shumë gjërave. Më besoni, këta 15 burra, profet, shikues e zbulues, e dinë se cili është vullneti i Zotit kur arrihet unanimiteti. Ata zotohen për të kujdesur që vullneti i Zotit të bëhet me të vërtetë. Lutja e Zotit siguron modelin për secilin prej këtyre 15 burrave kur ata luten. O bë vullneti yt në tokë si në qiell. Apostulli me vjetërsinë më të madhe në detyrën e apostullit kryeson. Ai sistemi vjetërsisë do të sjellë zakonisht burra më të moshuar në detyrën e presidentit të kishës. A i siguron vazhdimësi, pjekuri të sprovuar, përvojë dhe përgatitje të gjithanshme, si që drejtua nga Zoti. Kisha sot është organizuar nga Zoti vetë, a i ka vendosur një sistem të mrekullueshëm të qeverisjes, i cili siguron njerëz që i zëvëndsojnë dhe kryejn funksionet. Aja i sisteme siguron udhëheqjen profetike edhe kur smundjet apo paftësitë e pashmangshme mund të vinë në moshën e thyrë. Ndërpeshime dhe përkujdesjet shtohen, që asnjë burr të mos mund ta drejtojë ndonjëherë kishën në udhë të gabuar. Udhëheqës me përvojë po mësojnë në mënyrë të vazhdueshme që një ditë janë gati për të ulur në këshillat më të larta. Ata mësojnë se si ta dëgjojnë zërin e Zotit nëpërmjet përshpëritjeve të shpirtit. Ndërsa shërbente si këshilltari par i presidentit, Ezra Taft Benson, i cili po i afrohej në atë kohë fundit i jetës së tij në vdekshmëri, presidenti Gordon B. Hinckley shpjegoi: "Parimet dhe procedurat të cilat Zoti ka vendosur për qeverisjen e kishës së tij marrin masa për çdo rrethan. Është e rëndësishme që të mos ketë asnjë dyshim apo shqetësim lidhur me qeverisjen e kishës dhe ushtrimin e dhuntime profetike, duke përfshirë të drejtën për frymëzimin e zbulesës në administratimin e punëve dhe programeve të kishës, kur presidenti mund smuret, apo nuk është në gjendje të veprojë plotësisht. Presidencia e parë dhe këshilli 12 apostujve të thirrur e shoqëruar që të mbajë çelësat e prefektërisë kanë autoritetin dhe përgjegjësinë për ta qeverisur kishën, për t'i administruar ordinancat e saj, për të sqaruar doktrinën e saj dhe për t'i themeluar e mirë mbajtur procedurat e saj. Presidenti Hinckley vazhdoi: "Kur presidenti është i smur, apo i paaft për të vepruar plotësisht në të gjitha detyrat e pozitës së tij, dy këshilltarët e tij së bashku përbëjnë një korum të presidencës së parë. Ata e vazhdojnë punën e përditshme të presidencës. Për çfarëdo pyetje, rëndësishme rreth politikës, procedurave, programeve apo doktrinës merret në konsiderat me holësi dhe lutje nga presidenca e parë dhe të 12 së bashku." Vitin që shkoi, kur presidenti Monson arriti 5 vjetorin e shërbimit si president i kishës, ai u shpreh rreth 50 viteve të tij të shërbimit apostolik dhe bëri këtë deklarim: "Mosha më së fundi e vendos peshën e saj të rëndë mbi të gjithë ne. Megjithatë, ne e bashkojmë zërin tënë me mbretin Benjamin, i cili tha: Unë jam sikurse ju, mund të prekem nga gjitha llojet e dobësive në trup dhe mendje. Megjithkëto unë jam zgjedhur dhe përkushtuar nga Ati im. Dhe jam mbajtur dhe ruajtur nga fuqia e Tij e pakrahasueshme për t'ju shërbyer juve me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën që Zoti më ka dhënë." Mosia 2:11. Presidenti Monson vazhdoi: "Pavarësisht nga ndonjë sfidë shëndetësore që mund të na vijë, pavarësisht nga ndonjë dobësi në trup apo mendje, ne shërbejmë sa më mirë që kemi aftësi. Unë ju siguroj se kisha është në duar të sigurta. Sistemi ngritur për këshillin e presidencës së parë dhe të korumit të 12-ve na siguron që ajo do të jetë gjithmonë në duar të sigurta dhe se çfarëdo që të ndodh nuk ka nevojë për të shqetësuar apo për të pasur frikë. Shpëtimtari ynë Jezu Krishti, të cilin e ndjekim, të cilin e adhurojmë dhe të cilit i shërbejmë, është gjithmonë në timon." Presidenti Monson, ne ju falenderojmë për ato të vërteta dhe ju falenderojmë për jetën shëmbullore dhe shërbimin tuaj të përkushtuar. Mendoj se flas për antarët e kishës në mbar botën në shprehjen tonë të bashkuar të sinqertë të mirënjohjes për ju. Ne ju nderojmë, ne ju duam, ne ju mbështetim. Jo vetëm me duart ngritura, por me gjithë zemrën dhe përpjekjet tona të përkushtuara. me për ulësi dhe nderim. Ne gjithmonë lutemi për ty. I dashur i profeti ynë. Në emër e Jezu Krishtit. Amen.